Arşal şaltında kabul olur dilekler dilekler. Düne gelmişler bütün melekler melekler. Muhammed'in düğünü var cennette cennette. Cennette cennette. Cennette cennette. O serverin bir günü var cennette cennette. Cennette cennette. Cennette cennette. Muhammed'in düğünü var cennette cennette. Cennette cennette. Cennette cennette. Cennette cennette. Cennette. O serverin bir günü var cennette cennette. Cennette cennette. Cennette cennette. Cennette.
Hormatly hemraler, egerde ansarlar yankayı aýtyşymy diýäli, bunun soňunda eden erbet işleriniň hem hasabyny ortaga goýsalar, näçe ýürek agyrdypdyrlar, näçe gewni döwüpdirler, näçe ýerde ýalňyş iş edipdirler, haýsy awadatlarda keýenlik edipdirler, nirelerde allamagy meçhur bolupdirler, nirelerde bilmezden ýa-da bilgeçliğin tövme turup qıyvat edipdirler we şulary ökünip ertir bularyň tawany çüýin köp hayır işler etjek diýip tutum tutsalar, onu nefsini aratsalamak üçin ädimäden antallaryň tanyna girerler.
Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillahi wa la ilaha illallah subhanallahi.
Yalvar aileyim, Yaradan'a.
Ey adam atlı Tanrıyım, ey bütün kavlukların eyifi, ey keramatın önyen çeşmeti, ey perverdigarım, lütfeyle ve bizi dünya batgalığından halaf et, kömek ber yaramazlıklara ve hay heveslere bulaşan durkumuzu aratalap başarayli. Bar Hudaya, bize pursat ber, söygüyünü tecrübe deyli. Yaradan eyem, neme diyeyin, haýsy günäm üçin senden af üsläýin. Haýsy ýazgym derek göz ýaş edeýin. Pikirimi, zeýnimi we bütün durkumy gurşa balan günälerim üçin ýüzüm garadyr. Ýalňyşlarym we ýadyklarym bilen seni ynjytýanyma ýüzüme tekdir. Ey adamat eýesi, ýagşylygyň çeşmesi, biz natawan bendeleriňe rahmat nazarını sal. Belki gün be gün sana ve bütün hakikatların çeşmesine yakıylap başarayli. Hudaya, eden etmişimden bolon ökünç sözlemege yol vermeyer. Bizi doğru yola sal ve hidayet et. Hormatly hemralar, siz Baxtiýarlyk Çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00 98 910 89 85 101. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Alla ýaryňyz bolsun, saglykda ýaşaň. Thank you.
İranna faqat 20, Türkmenistanna 20, 30 minut geple yer gurgan İran İslam Cumhurliginiň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu ýerde geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gyýyfka görnüşi. Iqtisadi mümkinçilikler bilen sanksiyalary täsirsiz etmelidigini Emir Abdullahyanyň nyktamagy. Ýadro bulanlaşygynyň dikeldilmeginiň Amerikanyň siýasy iradasyna baglydygyny Harrazyň aýtmagy. Ýadro bulanlaşygynyň tersine Amerikaly resmiýetleriň pozisiýalarynyň dewam etdirilmegi. Şeýlede Merkezi Aziýada tranzit hyzmatdaşlygyň giňelmegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Biyana gebleşiklerine garaşmak zeruriýetiň ýokdugyny belläp, ykdysady mümkinçilikler bilen sanksiýalary täsirsiz edip bolar diýip beýan etdi. Hüseýin Emir Abdullahyan Eýranyň teleradio guramasynyň habarlar gullugy bilen öten akşam geçiren söhbetdeşliginde şeýlede Eýran dowletiniň ähli ministrliklerinin we guramalarynyň jogapkärlerinin ykdysadyýatyň durnukly ösüşini iş buyruklaryny goýanlyklaryny belläp, bu gara iş bilen şeýlede eçerki mümkinçiliklere biýil bağlamak bilen sanksiýalary täsirsiz edip bolar diýip aýtdy. Emir Abdullahyan şeýlede ýuwurdyň diplomatiýa delegasyna gepleşikleriň çyllaky ýygyrlanýanlygyny habar berdi. Eýranyň daşary gatnaşyklar baradaky strategik geňeşiniň başlygy ýadro ulalaşygynyň dikeldilmeginiň ýakynlygyny we onuň Amerikanyň siýasy iradasyna baglydygyny aýtdy. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Seýit Kamal Harrazy Döwe 2022 summitine beren gürlüňlerine ýadro ulalaşygynyň Amerikanyň çykmagy bilen Eýranyň bu ulalaşykdaky borşnamalarynyň kemelenligini ýatlap, Donald Trumpyň bu ulalaşykdan çykmagyndan soňra kynçylyklary çözmekde Ýewropalylaryň hem bir tapavut bolanlıklarına etdi. Harazi şeylede Yevrupalılar insteksi yolu koydular yöne bir mekanizm atla işlemedi deyip nıqtadı. Eyranın daşarı qadınaşıqları var edeki strategik genişinin başlığı Seyit Kemal Harazi şeylede atlamın klabının sepa pastaranın sanksiyalardan çıkarılmağını nıqtadı. Amerika döwletiniň Eýranyň işler boýunça ýörite wekili Robert Malley, Amerikanyň ýadro ulanlaşygyna garşy siýasatlarynyň dowamynda Amerikanyň häzirki döwletiniň ýadro ulanlaşygy barada onuň indiki döwletiniň ýerine karar çykaryp bilmejekdigini ma'lum etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Robert Malley şu gün ýekşembe Döwe summitine beren gurrunlaryna ýadro ulanlaşygynyň Amerikanyň bir kanun çykandygyna işaret etmäni bir sözlerini ara atanlar. Şol bir wagtyň özünde Eýranyň daşary gatnaşyklar deki strategik genişiniň başlygy Seyit Kemal Harrazy bu summitde ýadro ulanlaşygynyň netije etmeginiň Amerikanyň siýasy iradasyna baglydygyny aýdypdy. Türkmenistanyň Gazagastandan geçen ilkinji konteyner otlasynyň işe giredilmegi bilen sebit ýurtlaryň arasyndaky tranzit gatnaşyklary puhtalandyrlar. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Türkmenistanyň ilkinji konteyner otlasy Gazagastandan üstünlükli geçip Hytaýa baryp ýetdi. 42 konteynerli otli Türkmenistanın Ak Yayla demir yol durulgosundan yola düşüp Qazaqstanın üstü bilen 4150 kilometr geçenden soň Xitaýyň serhedinden geçdi. Bu taslama Türkmenistanın demir yol kompaniýasy we Biwerdiň Ulag we Lojistika merkezi we Qazaq Express kompaniýasy we Xitaý bilen bilelikde durmuşa geçirildi. Täze yer üstü bağlanışıklar Türkmenistan bilen Qazaqstanın demir yollarının arasında hizmetdaşlığa has köp mümkinçilik döredör deyilip karaşalyar. Şeýle hem gelecekde yük akımının miqdarının artmagyna karaşalyar. Qazaqstanın Qazaq Express kompaniýasynyň başlygy Nurlan Igombayewiň aýtmagyna görä, konteyner otlyň hereketleri iýdi giderli dowam eder. Viyana'da yerleşen halkara kurumaların neki ortiyatın hemişelik vekili Mikhail Ulyanov ortiyata karşı sanksiyalarda Amerikalıların befit gören taraf bolanlığını eme Evropalıların ziyan çekiyanlıklarını aitti. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre Mikhail Ulyanov öten akşam Twitter arkalı yazan targatına Evropa Birleşik Nagdayı yurtların bu sanksiyalar bilen ziyan çekenliklerini haber verdi. Ortiyatın Ukrayna yurtuna hücum etmeğinden sonra Amerika ve onun yaran yurtları Moskova karşı güçlü sanksiyalary girdenirler. Amerikanın daşary işler ministri Biwerdiň tarapynyň ýene-de 100 million dollarlyk howpsuzlyk kömegiň Kiýewe haýatlananlygyny habar berdi. Irina habarlar gullugynyň beren habaryna görä Antony Blinken düýeni şembe güni bir beýannama arkaly Amerikanyň 100 million dollarlyk kömeginiň Ukraina terhetleriniň howpsuzlygynyň puhtalandyrylmagyna şeýle-de Biwerdiň dowlet düýüp gurulşyklarynyň guralmagyna haýatlananlygyny mälim etdi. Bundan odol hem Amerikanın kongresi Ukrayna yugurduna şeyle de Evropanın kabiri yugurdularına 13 milyard 600 milyon dolar kömöklerin haflanmağı bilen ılalaşıbdi. Ukrayna uruşunun başlanmağı bilen gün matarlı yugurdular ılayta da Amerika Ukraynani maliyyat aydan güçlü hemayet ediyendirler. Olvur baştan ortiyetin Ukrayna yugurduna hücum etmeginin bahanatı bilen gün matarlı yugurdular Moskova karşı giyin gerimli ve taifiz sanksiyaları giyirdenirler. Yöne bir sanksiyalar lar bilen qarşılaşýan ýurtlaryň sany da artyp duranyr. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatulla Tumaç bir siýasy fin eşdirýär.
Ortiýotyň Ukraina ýurduna hujum etmeginiň bahanasy bilen gün batarly ýurtlar Moskwa garşy giň gerimli we taýsyz sanksiýalary girdirenler. Ýöne bu sanksiýalar bilen garşylaşýan ýurtlaryň sany artyp duranlar. Şol bir wagtyň özünde Ukrainanyň uruşy we gün batarly ýurtlaryň Ortiýota garşy görülýäştirmedik sanksiýalary dünýäniň muhim pudoklaryna şol sanda ykdysadyýat, sewdaçylyk we hyrytlaryň tranzit bölümlerine güýçli ýaramaz täsirler goýup duranlar we bu bolsa dünýädäki bu sanksiýalara garşylaşýan ýurtlaryň sanyny artdyryp duranlar. Bu mesele bilen baglanşykly G20 toporunyň maslahatyna dünýä ykdysadyýatynyňki täze dören ýurdu hökümünde bolýan Braziliýanyň daşary işler ministri gün batarynyň Ortiýota garşy sanksiýalaryny tanqidläp bu sanksiýalary bir kanun bilendir. Braziliýanyň daşary işler ministri Carlos Alberto Franca şeýlede bu sanksiýalar bilen käy ýurtlaryň bähbitleriniň howpa düşýändigini açyklap aýtdy. Aslında gün batarlı yurtların Ortiýota garşy sanksiýalary bilen diňe Braziliýa derle isem Hitaý, Hindistan we Türkiýe ýal dünýäniň muhim yurtlary hem bu meseleni tanqidleýänler. Bu yurtların ählisi dünýädäki uly iqtisadiýata eýe bolan yurtlardandyr ýa-da iqtisadiýatda täze dören yurtlardandyr. Bu yurtların garaýşlarynyň Ukrainanyň uruşy zerarly Moskwa garşy ýörüdülen bu sanksiýalar nädogry we bir kanunlar we dünýäniň ykdysadyýatyna we maliýe bölümlerine güýçli ýaramaz täsirler goýýanlar. Gün matarın bu basışlarını ve sanksiyalarını tanqitlayan yurtlar şeylede bu meselenin halkara krizislere şolsanlı energiyanın ve azıq önümler varadaki yetmezçiligine sebep bolcaktığını nıqtayanırlar. Şolur vaxtın özünde gün matarlı yurtlar bilelikte Ortiýota dol yengmek için şeylede onun iqtisadiyyatına şikes yetirmek için tere sanksiyalar girdirenirler. Şeýlede günbatar blokunyň lideri hökümünde Amerika häzirki wagtda Ukrainanyň uruşyny gowy porsat bilip, Orsiýanyň ykdysadyýatyna şikeýet ýetirmegin, şeýlede Vladimir Putiniň kanunylygyny pesirtmegin izinli bolýanlar. Ol bir tarapdan Hytaý, Hindistan, Braziliýa we Türkiýe ýaly ýurtlar günbatarın hakiki maksatlarını gawy bilmekleri üçin Orsiýata garşy günbatarlaryň siýasatlary bilen ordaş bolmaýanlar. Bu hakta Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen anı günü Orsiýata garşy sanksiýalara goşulmarsy beýan etdi. Hemaqtaýyň daşary işler ministri Wang Yi hem Orsiýata garşy sanksiýalar bilen garşydygyny bellep, sanksiýalar bilen kynçylyklaryň çözülmegini Hitaýyň kabul etmeýändigini aýtdy. Hindistan hem özünün sewdaçylyk we energiýa podagyndaky hyzmatdaşlyklaryny Orsiýata bilen dowam etdirjekdigini ma'lum edenler. Yığınağda aysaq, günbatarın Orsiýata garşy sanksiýalary we basyşlary dünýäniň ähli ýurtlaryna ziýanlary ýetirýändir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlaryň dowamy bilen siz hormatlylaryň hyzmatyna. Pakistanyň premier ministri Imran Khana garşy bolýanlaryň 10 müňlerçe täbi ýurdun paýtagty Islamabadda protest geçirdiler. Imran Khanyň wezipetinden kenara çekilmegini etleýän iň muhim partiýalar Pakistanyň Halk Partiýasy we Muslimlik Partiýasydyr. Irina habarlar gullugynyň beren habaryna görä bu protest şeýle bir ýagdaýda geçirilýär. Welin, üstümizdäki hepdede Imran Khanyň Pakistan parlamentine anam sesi gazanyp bilmezligine karaşylýanlar. Pakistanyň öňki premier ministri Nawaz Şerifiň partiýasynyň hewendarlary özleriniň protestlerini Lahore şäherine geçirip başladylar. Nawaz Şerifiň ýolbaşçylygyndaky Muslimlik partiýasynyň muhim merkezi bu şäherde ýerleşýänler. Nawaz Şerifiň gyzy Maryam Şerif Lahorda protestçilaryň ýygnagyny eden çykyşynda häzirki premier minister biz Islamabada ýetmezden odal wezipesinden çekilmeler diýip nygtapdy. Elbet Imran Khana garşy bolýan partiýa diňe Muslimlik partiýasy diýerler bir hereketler bilen zamandaş Imran Khan işçileri ony gollamak üçin köçelere gelmeklerini talap etdi. Demirgazyk deňizinin Brent neftiniň her çeleginiň bahasy şuwun ýekşembe 120 dollardan geçdi. Habarçymyň beren habaryna görä Amerikanyň West Texas Intermediate neftiniň her çelegi hem 113 dollardan geçenler. Şeýlede OPEC neftiniň her çeleginiň bahasy hem 118 dollardan geçenler. Ýene bir habara görä Awstraliýada ýanyňyň bahasy şol sanda benzininiň bahasy has ýokurlananlar. Awstraliýada geljek may aýynda federal saýlawlar geçirilýär we şonuň üçin hem yanğızın bahasının yokorlanmağı bilen bir yurdun devleti batışlar aslınadır. Aslına Ukrayna'nın uruşu dünya derecesinde yanğızın bahasını yokorlandırıp duranır. Taliban toparının lideri yaşı etek bolan ve kemillik yaşına yetmediklerin bir topara alınmağını qadağan ıqlan etdi. Taliban'ın lideri Molla Hebetullah Hunzadan aitmağına göre harbi bazalarda çağaların bolmağı Taliban güçlerinin arasında pitne döretiyar. Taliban güçlerinin hatarına kemillik yaşına yetmediklerin bolmağı yuvurdun içinde ve daşarı yuvurtlarda bir topara bildirilen ayıplamaların biridir. Aba xabarlar gulluğunun beren xabarına göre Taliban'ın lideri Molla Hebetullah Hunzada Şuun neşir bolan täze permanynda kämillik ýaşyna ýetmediklere fiziki taýdan kemçiligi sebäpli jihady operasiýalaryna gatnaşmaga ruhsat bermeýändigini aýtdy. Talibanyň lideriniň buyrugyny buyrugy bolýanlaryň ýaragsyzlandyrylýardyklary nygtalýar. Suud Arabistanyň şahzadaty Muhammed bin Salman dine garşy siýasatlaryny dowam etdirip dur. Ezi dinleýijiler, şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumajyň taýýarlan siýasy finneşdirmek bilen ikinji bölüm habarlary geçirip otaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Saud Arabistanyň şahzadaty Muhammed bin Salman dine garşy siýasatlaryny dowam etdirip dur. Saud Arabistanyň döwleti mübarek Ramazan aýyna bu ýurdun televideniýesinden namaz marasymyň ýaýylma berilmegini gadagan etdi. Saud Arabistanyň Aslam dininiň işleri boýunça ministerligi bir beýannama arkaly ýurdun tele ýaýylmalaryna jemaat namazynyň wideolarynyň ýaýylma berilmegini gadagan edenler. Aslında Saud Arabistanyň dine garşy bu karar bir ýurtdaky ilkinji karar diýerler. Geçen iýun aýynda hem Saudi döwleti ýurdun mesjitlerine adanyň seslerini has beseldilmegi barada karar çykaryptı. Saud Arabistanyň Aslam dininiň işleri boýunça ministerligi ýurdun mesjitlerine adanyň seslerini çağalary, ýaşullary, şeýle hastalary azary düşürýändigini öňe sürüpdi. Her halla Saud Arabistanyňdaky Aslam dinine garşy siýasatlar dowam etdirilip duranlar. Şol wagtyň özünde Saudi döwleti geçen 2 ýylda hem koronavirusynyň ýaýramagyny bahana edip haç marasymyna gatnaşýarlara kyn şertler döredenler. Mälim bolşuna görä Saud Arabistan döwletiniň bu kararlary bir ýurdun şahzadasy Muhammed bin Salmanyň işlerini meňzeşdirýär. Muhammed bin Salman hem ýurdy döwre baplaşdyrmak bahana bilen sünnetlerden daşlaşma siyasatları yönetýänler. Aslında Saud Arabistanyň şahzadasy ýurtdaky müftiler we ruhaniler bilen garşylaşmakdan aýry jemgyýetiň arasyndaky dini mirasymlary hem çäklendirip duranlar. Muhammed bin Salman mundan özel Saud Arabistanyna gün batarly ýurtlardaky ýaly aýdymsaz dabaralaryň geçirilmegini we aýdymsaz mirasymlara gün batarly aýal aýdymçylaryň şeýlede tansçylaryň gatnaşmaklaryny azat edipdi. Emma muhim mesele, Muhammed bin Salman'ın bu işleri Saud Arabistan'a 2030-cı yıla çelli yolu koyulmalı işler var dek senedin çarçıvasını amala aşırlanır. Bin Salman bu senet bilen Saud Arabistan'ın modernize bolcaktuğun toslayanır. Şeylelik bilen Bin Salman'ın bu işleri bilen yurdun kudrat kuruluşunaki dinin ve dini şahsiyetlerin rolları kemelcektir. Käbir habar serişteleri Saud Arabistanyň şahzadasy Muhammed bin Salmanyň ýurdun jemgyýetini sekularize etmegini ýygnadygyny paş edenler. Bu meselelere garamadan Muhammed bin Salman bu işlerini ekstremist bilen garşylaşmak üçin amala aşyrýandygyny öňe sürýänler. Ýöne onuň hereketleri ilaýtada özüniň bäsdeşleri hakdaky şeýlede siýasy aktivistler baradaky kararlary ekstremisti işleriň ýokary derejede hökmünde bolýanlar. Her halla Muhammed bin Salman özünün meşhurluğunu ve avrayını yukarılandırmağın izinidir yönü. Onun bu hareketleri yanlıştır ve yurttaki krizisleri yukarılandırıp bilir. Hemralar, Hormat Radio dinleyiciler, gijeňiz haýyrly, sapal bolsun. Gurgun Radiosynyň türkmen dili bölüminiň gepleşiklerini dowam etdirýäris. Deslap aýdymçy Anamrat Awnukdan Bahar Sowgat diýen aýdym eşdirýäris. Bu aýdymdan soňra hem Ýaz ülkesinden diýen gepleşigini, onsoň hem Ýaňy Nawazym diýen gepleşigini ýaýylma berýäris. Dinleň hezirlerim.
Başından kara bulut sirildi Toydur bugün tede yine girindi Toydur bugün tede yine girindi Nuruz geldi geldi Nowruz boşu Nowruz geldi geldi Nowruz boşu Doğan kardeş dosta yar barındı Doğan kardeş dosta yar barındı Bahar geldi müşki amber isvelen Bizi kuş oyat yar şirin ses velen Bahar geldi müşki amber isvelen Bizi kuş oyat yar şirin ses velen Mihman seyir ilim bardır safali Halamlıdır ula kiçe dost velen Mihman sör ilim bardır sapalı Salamlıdır ola küçe dost bile Bağlar, güller gül açar. Bağlar, bahçeler, güller gül açar. Bülbüller sayre yar, kuş nağması açar. Bülbüller sayre yar, kuş nağması açar. Deniz içinde şadi. Yan şabalı Deniz içinde şadi Yan şabalı İncelmani asmanı sarı uçar İncelmani asmanı sarı uçar Bahar geldi müşki amber isvelen Bizi kuş oyat yar şirin ses velen Bahar geldi müşki amber isvelen Bizi kuş oyat yar şirin ses velen Mihman seyir ilim bardır safali Salamlıdır ula küçe dost velen Mihman seyir ilim bardır safalı Salamlıdır ola küçe dost bile Salamlıdır ola küçe dost bile
Ya mukallibel kulubi vel absar Ya mudabbiran leyli vel nehar يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال
يا
الكثنن
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hemde bağışandarlarının adı ve yadı bilen selam elek ezi dinleyiciler qadirli hemrarlar. Vaqtınız xayirli sapalı olsun. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından yaz ülkesinden yengepleşiğin novat yaksanı bilen kullunuza geldik. Kışı sonra yıl başında tebiyatın yazı geliyor. Akıp bariyan akarlardan yaş eşin sazı geliyor. Yetip gelen taze yılı, no baharı sizin hemenizi kutlayarsa adamlar. Qadirli hemrarlar, Navruz bayrami uzoq vaqtin boyunca ka özgörüşler ve ütkilenler bilen hemra bolan bolsa da, hergiz belli kulli ve düyüp kütar aradan ayırılıp gitmenler. Eysen bir bayram, mudam İralıların durlu qoğumlar tarafından ulu tutulup, durlu qoğumların ve tiri taifaların ağzıvırlığına ve cevizliğine sebep bol başarıptır. Qadirli hemrarlar, biz Navruz bayramının azamatını ve ululuğunu Cemşit tahtının binalarından hem de Arap, Pars, Türkmen ve yine köp dilleri yazılan durlu edebi, hüneri eserlerde görüp bilyar. Hatta tarihi dokumentlerde gelişine göre Samaniler, Deylemiler ve Aleziyat uruğu hem Navruz dertlerini bercay kılıp onu ulu tutyanmışlar. Qadirli radio dinleyiciler, Fars dilinde Navruz ya Ruzanu taze gün diyen manisindadır. Elbet bu sözden maksat tebiqatda döreyen terlik ve tazelik ve yüze çıkayan tazelikler ve özgörüşlerdir. Navruzda, yani bahar paslının başında tebiqatda ulu özgörüş döreyer. Neçe aylap, kurap yatan navatlar, özümlükler, ağaçlar yanıdan canlanıp da yaşılla uğrayar. Yük olsa tazeliğin, terliğin ve taze günün başlanmağının nişanasıdır. Yaz ülkesinden yiyen gepleşin eziz muştakları, yine gepleşin şüpursatına gelin bilelikte hormatlı havarçı kardeşimiz Hanefi'nin teyyarlap getiren söhbetteşliğini dinleyelim.
İşçiler sağ olun, mehriban dinleyiciler, edit hemralar, bernaman, göçme mikrofon arxali, ildeşlerimin bir yer veren gurundeş olmaqçı, doğun tönöğün tandatan.
Bismillahirrahmanirrahim, ben adım olta nəd verdi, gerkez.
Ay gerkez, bilişiniz yeri, tədi ilin içində get, börs. Tədi il bana bağlanışıqda mehriban dinleyiciler açıq deyicek gurunuz, bami.
Sağ olun, salamat borun, ben ne tədi ve hem ildeşleme bir müvarik kulları, müvarik olsun aytiyan. Aydar olsa, biz tədi ilin ödü. Çünkü o kadar ya ki tabiqat önkü köyünü levatını, köyünü eşiğini çıkarakın bir tədi levat ki al yaşıl oluyor. Biz şuları görüp bir ılxam alıp öd duyguluğumuzu tədir etmeli, öd fikirlerimizi tədir etmeli, dünyanın tədi bir gözü bile görmeli. Şehittir bir yolumuzu açıp bir üsüllü var, baktiyarlığın yoluna kadın koyup biliyoruz.
Ödünüz nehirli şahıs görüyorsunuz, şuurdu, tədiğini görüyorsunuz, neyimiz adlı yadınıza düşüyor?
Hava, ben şu tabiqatı görüp ılxam alacak oluyan, ödüm bir her yılın ahırına şu uğurda talaş ettiğin bir tədi fikirlerimizi, bir evde deyken tədi il, tədi kudurat bilen, tədi fikir bilen başlayan, tədi duygu bilen başlayan. Bu şu yolu da ödümden zahmet çekip, bu fikirlerimi de yılın ahırına yığınlaştırıp, bir geçen yılın bir yamışada mürur ettiğin koruyan, neyme iştivalanmadı, neyme doğru işlenmadı, ve şu doğru işlemi bir öktüreye gidip, bir iştivalanmadı, evine geçmek için talaş ettiğin.
Sağ olun minnettar, Tanrı yaşasın.
Sağ olun.
Qadirli hemralar, aytışımız yali Navruz güllerini, bahar musemini, tazi yılın başını, ulu özgörüşlerin bolyan musemini dürlü yurtlarda, dürlü milletlerin arasında yürüyüte dafler yerine yetirilir. Elbet dünyanın hemme yerinden güçlerek İran yurdunu, Navruz ve bahar bayramı deysen kızıqlı ve şauhullu karşı alınyanlar. Qadirli hemralar, aziz dinleyiciler, nashaylar bilen bitan yaz ülkesinden yengepleşigi şiirge geçip qotaryas. Hoş Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşan.
Aydın saz adamlar ısınaştırıyor. Saz kalbini temizle pek muyuruyor. Birden yüreğini yartıp göğünün kovalgılığını tapsa tutarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayır. İne dinle.
Yanlan avadınlar.
Bana yol verin derinden.
Mehravan hem de Baxşandallarının adi ve yadı velen Salamelik edidileşler mehravan dinleyiciler. Sizin barınıza qavdun qavini dilek edip, yanlan avadım adlı gepleşin novot dekranı velen sizin hizmetinize gelip oturt. Yanlan avadım adlı gepleşin tarafından Täze ýyly siziň baryňyzda gutlaýar. Mahravan illeşler edit hemralar näş pursatda sizin hyzmatyňyzda Hamid Begzadadan bir aýdym bilen İrana gel. Nağmalar seçildi. Qaqa qaqa aydın. Merhum Halifa Anna Muhammed Kötüğü'den yadigar qalan aydımlardan bolan gümürlenni.
Oh, no.
Gurgenin Atçı Bahri'den
Hey,